Orduan, auzo portala edo auzo portala?
Bueno, nik uste dut aurreko saioan argi geratu zela, ez? Uribarri auzoko podcast bat izan da, Pikotamendiko magalean.
Baina, esen zero kapituloa.
Zero kapituloa auzo portalaren saioaren izena zen, karo. Ostia bizian egin genuen, eta ez genekien ze izenarekin.
Eta agun, nola dituko dugu? Mauriz eta bere panderoa, Kasiano eta bere trikitiza, mito aroaren aroa...
Zera, agian saioa bukatu eta gero, ere baki genezake.
Imaginatu, bosgarren kapituloa ditzea, batean, bigarrena izan da, Baina, jendea gehiago liatzea.
Ni proposatzen dut, saioa bukatu eta gero, kapituloaren izena sartzea, ba. Ez?
Bueno, lagunak ados, baina horretarako hasi beharko ginak, ez da? Unai, sarrera prestatu alduk?
Ostia, sarrera... Me cago en Dios.
Zer garriko diguzu?
Gaur berriz ere, musika munduan sartuko naiz eta oso gauza konplexua, baina aldi berean oso ohikoa ekartzen dizuet.
Zer dinosu, ba?
Gaze, zeda, zeda.
A ber.
Irrikitan gaude.
Lokatzera sartuko naiz. Ados, euskal musikaren ahots sasi sexiak.
Oh. Ai, ene, bada. Oh. Ez dakit, gustatuko zaidan, eh?
Eskerrak kuka, hemen ez dagoela.
Uf.
Hau da, pertsonaia sexia izateko ahotsa impostatzen duten, euskal musikariak. Krunerra hitza ekartzen dut.
Bai.
Bale? Kruner hitza. Beti existitu egin dira krunerrak, baina beti ez, baina berogitamarkadatik aurrera bai.
Hau bete hortz geratu naiz krunerrekin.
Baina bai, kruner ze da jakimotaren bat, gantxito...
Freddy Kruner.
Zer da krunerra? Bueno, ba. Ingelesezko to croon aditzetik dator, kantatzeko modu leun eta susurlatua adierazten duena, ahotsa proiektatu gabe.
Oh, yeah.
Osea, ahotsa asko ez proiektatu gabe.
Zer esan nahi duzu?
Termino hori, ezaukarri horiek baliatzen dituen abeslari bakarlari bati aplikatzen zaio. Orokorrean ez, gehienetan, eguneko unean gizona. Zentzu, mugatuagoan, kruner bat baritono tesitura duen gizonezko abeslari bat izango litzateke. Frank Sinatra?
Bai.
Tony Bennett edo Bing Crosby bezala, bale?
Bill Cosby?
Ez, Bing Crosby. Bai, hostia. Bueno, osea, faltazitzaiona. Bill Cosby. Kruner bat izatea ere, osea, denetarik da, eta ez dauka gauza honik gainera, eta kruner bat izatea gainera. Baina,
eta ze euskal kruner da.
Nire ikuspegitik oso subjetiboa da, baina arrazoia daukadala ikusiko duzu, eh? Bale?
Ema ba, ea ba.
Bale?
Bota,
piskat,
bota.
Baina soili piskat, peio repa, kargas cambia, kargas reparas. Bale? Izan dezake.
Ondu xatu zabirebi, bere hazia,
sartzen ari gara, aro baten,
susurlatzea ora, belarri.
Baina, zukustuzu nahi egiten duela, edo tukurruner bat izan nahi duela, edo berez ateratzen za.
Madrilera joan naz berriro, ere?
Oh?
Eta, bapatean, Dani Martin era joan naz. Ez dakit Dani Martin, el kanto de lokoko tipo hori ezagutzen duzuen.
Aspaldiko vale? Partez, ba,
eh? Zoritzarrez ezagutzen duzuen, nik zoritzarrez ezagutzen dut, baina el kanto de loko, ez da, tipoa. Horrek, egiten du...
Baina horrek arazo asko ditu.
Nastu egiten du kruner maskulino estereotipatuaren ahotsa, eta gero niñato horren ahotsa. Lehen aipatzen zen niñatoaren ahotsa, bale? Ez dut inor ofenditu nahi, baina ja hasi nazu ofenditzen, bale?
Umekerietan nahi.
Bai. Hora, es que la madre José me está volviendo loco. Y no la voy a mirar porque me siento solo. Guretzen zue, hazen da, es que la madre José me está volviendo... O sea, pisa, susurlatu eta gero. Y no la voy a mirar. Bai,
hostia. Hazen genezaketan imartzen zu kurunerraren...
Jarritzen zue. Bai, grima ekartzen dut.
Grimer,
bata. Hau soportalean gaur...
Oioi burria.
grimita, grimita, vale? Vale? Orduan, arraroa badirudi ere, Euskal Herrian ere imitatua edo agian nork daki era naturalean agertu eginda, vale? Eta hemen txedugu dupla taldeko abeslaria.
Dupla?
Dupla taldeko abeslaria.
Atxederata okulturalak.
Bai, bai, horrelako gauzak egiten ditu tipoak, zarez dut.
Pare bat abesti ezagunak ditut, besteak
ideik. Izorratu nahi, baina... Asita perreo erriko tabernan.
Aparraoan.
York, jarri adibidetxo bat, pobrez.
Betidanik esan de Amerikanoela nahi Tan eren eskaurdun dagoela esaten etorri zain.
Jodez! Olita, ya saboya
aldera dut. Bai. Entzuten du.
Pizka bat ez mucho.
Bueno, hortxe geneukan. Jarraitzen osu orduan, ezta?
Bai. Kontu loko baina euskera sabestu.
Bale, kontua da, estilo hau entzun da, eta seguro nago beste taldetan ezarri alduguna hortxe estilo bat dela. Eta esi hortik aldago. Ez daki, bueno, baina saietu naiz irudimenarekin, Neugorriaken lehenengo abestiarekin, ahots neokruner hau imaginatzen, eta ezait atera, ala ere, zuekin saiatuko naiz. York, bota.
Ikusitan euka, amodiotako notua, asuzko eta tatuatorenk, baina kabuka, bibliotziko, atzo jakoa.
Ba, ikendu, hau, favorez. Ez.
Ez dator bat, ez dator bat.
Ba, barkatu. Kringea, ekarri dut, zuentzat, hau da... Barkatu, krunera hotxa soilik erritmo zehatz batzuekin, melodia zehatz batekin edo, zeretik ez, entzule kopuru zehatz batekin, ondo datorkion estilo bat da, baina. Neugorriak taldearekin,
mito bat jauziko litzateke.
Ezinezkoa da. Ezinezkoa da.
Eta suposatxe du, jendeak gustuko izango duela.
Baina ezke zuen kajatzen. Ikusi duzuena ez bezala.
De cruncher.
Bueno, jendeari crunch.
Proteina dura.
Nik nahiago du, nik crunch bat jango dut, baina.
Gozokidendetan, de cruncher.
Nik gauza bat ingo dut. Crunch bat jan, eta kruner bat jan. Aldirean.
Jeltzalea Optika.
Zubizuri zubiak ez du ezta pasatzeko ere balio. Irrizte egiten du, bere manutenzioak 6 milioi euro kostatzen dizaizki.
Maniko oso ondo ikusen dut, aiz, bekira zenbat turista. Barcelona eta Madrilen inbidia gara, joe.
Jeltzalea Optika.
Uribarriko auzoan geroz eta etxe bizitza turistiko gehiago daude. Horri Kastainozen egin nahi dituzten hotel berriak gehitzen baditugu, azkenean auzotik joan egingo gara.
Baniko zonde ikusen dute, joe, ideari emoten dioten ospea eta dira ze.
1,5 milioi euro ordaintzen dugu gure poltsikotik BBK Live egiteko. 180 ingelesez abesten duten taldeak dira eta ez dago lekurik euskararen txat. Explotatzaile hutsak direla badakigu, benetan merezi du?
Baniko zonde ikusten dut, aiez, eta sortzen dituzen oposua ze. Kera txaberia ze sakke unor dirun. Danok izan dugu noizbait lan postu prekari bat, ez da?
Jeltzale Optika. Ikuspegi berri eta positibo bat izateko. Jeltzale Optikara etor zaitez.
Jeltzale Optika, ara noa. Jeltzale Optika, ara noa. Jeltzale Optika, ara noa.
Ikuspegi kapitalizo baikurra.
Unai, ekarri duzun gai honek akatuta utzi nau, nago bat ere ondo, tentsioa jaitsi zait.
Ba, behar duzu zerbait jan, igual ekarko dut, zizkamizkatxo batzuk.
Oliba batzuk.
Bale, jaitsiko nahiz momentu baten.
Venga, tipo,
entxartu. Mi esker, hemen apal nago.
Jode, grison bajoia,
Baina nor da tonor.
Au, bai, eskerrak orain da torrela, zen desaioan.
Cariños.
Hombre, Kuka.
Opa, Kuka. Momentu honean etorri zara.
Ez duzu ikusi eskaileretan euken,
Keba, ez. Bera oinez gaitxiko zen, eta ni igoga joan gora.
Ongi etorri, Kuka, zer dakartzuzu?
Ai, ai ba, gaur, bueno, gaur ekarri dizuetolako informazio garrantzitsu bat, niretzat senyora moduan, ba, senyora gomendio potente bat. Ba, izan ere jende asko, nire inguruan, ba, egiten duena izaten da, bere etorkizunari buruz informazio eukitzeko, edo bere egoerari buruz, mm-hmm. ba, joan egiten da, ba, eskua irakurtzera.
Oh, bai.
Ez? Edo batzutan ere, ba, kafearen pozo oh. edo oiek irakurtze dituzte, ez da?
Bai, ikuskarietara joaten dira, ez?
Oiga, edo kartak agian,
bai,
ez da?
Bai, bai.
Eta nik badaukat beste zerbait. Carpe diem honetan, ere, ba, garrantzizkoa da. Ez etorkizunari buruz jakitea, eta nik beste metodo bat daukat.
Oh.
Eta gomendatu nahi dizuet, ba, metodo hori jarraitzea. Izan ere badago zerbait, gure bizitzaren orainaren inguruan,
mm-hmm.
bai?
Importantea oraina.
Bai, garrantzitsua bada, orainari buruz jakitea, etorkizunean zelan egongo garen jakiteko, edo gure etorkizunare jabe izateko, ez da, kariño?
Mm, interesgarria, bai.
Ba, orain zelan zaudeten jakiteko, ba... Zuen kakak begiratzeko.
Ah, baina, zer dinosu, Kuka.
A ber, lastana, baina bueno, ze arazo dituzu, ben, kariño.
Kuka, etorri da.
Ai, benetan, gero beste gauza batzuntzako, seguro kutsino batzuk zaretela.
Bai.
Izan ere...
Arrapatu nauzu.
Bai. Ba, kakek informazio asko ematen digute gure bizitzaren inguruan, eta entzun behar ditugu. Ikusi, behatu, eta analizatu behar ditugu,
bueno,
gure kakamoko erdoak.
Venga, ba, bota, zentzu guztietan, bota.
Horretarako esan nahi dizuet, badagoela eskala bat, Bristol eskala deiturikoa.
Unibertsitate batek egindakoa,
no? Bai, Bristoleko oso ondo, Fontxo, zuk ikasi duzu,
Intelektual bat da, Fontxo, intelektual.
Bai, ba, mi beratzere undalaro gaita mazazpian, publikatu zuten gainera, eta bi jauntxok edo, da, deskubretu zuten, seguramente horri biriko zen beste emakume bat, baina haiek eman zioten izena, eta bertan, batetik zazpira katalogatzen dituzte gure kakabotak. Zue jartzen baldin baduzue Bristol eskala,
bai?
Agertuko zeizue, bai? Hor dago, tipo bat, hoiek dira ba, kaka hoiek gogorrak, zatituak, ez bai. Dispertsatuak,
ardienak besalakoak agian.
Hori da.
Hostia.
Ardi.
Ojo,
Kaka klasikoa.
María Sarmiento botatzen zituenak, ezta? Que fue a cagar y se la llevó el viento. Cuatro bolitas dejó.
Corcho, zatiak izango balira bezala. Hor, benetan, maravillosoak diren hoiek. Hor, gaina normalean flotante geratzen dira, ezta? Hoiek daunde, tipo bat bezala. Eta gero tipo zazpi. Beste aldea, dauka guztiz kontrakoa. Guztiz akuosoa. Bai, zatirik gabe. Solidorik gabe.
Likatsua.
Guztiz likidoa. Bai, batetik zazpira igaro dezakegu mota askotatik.
Bai,
adibidez, bat eta gero zer dator.
Ba, bia, suposatzen
dut. Oso, ondo!
Diskalkulia daukat, baina zen beste.
Ba, hori da. Eta bertan dago, ba, saltxitxa formakoa da.
Oh.
Baina nolabaiteko grumosidade bat dauka. Eta zati desberdinetaz osatuta dagoen saltxitxa bat da.
Mm-hmm.
Bai, bizualizatzen duzu ez da?
Ba, igual euskitik ateratzeakoan horrela, nabaritzen duzunean.
Horrek min egiten du batzutan.
Bai.
Bai? Ah, bai, eh?
Aristak
bai,
potolotasunaren arabera.
Vale.
Eta gero, hirugarrena daukagu. Eta bertan, dago bebai saltxitxa formakoa, baina nolabaiteko pitzadurak ditu.
Oh. Mm-hmm.
Bai? Horiek nahiko erraz, jeisten dira. Nahiko erraz.
Vale.
Hirugarrena eta laugarrena, bebai saltxitxa formakoa, edo batzutan suge formakoa, horiek izaten dira, laugarrena izaten da perfect, deitzen dugun, horietako bat. Bai? Laugarrena iritsi daiteke.
Bai.
Komuneko uretara, oraindik uzkia abandonatu barik.
Bai. Eta botatzen dizkizu tanta batzuk, bai. Betik, ez da?
Poseidona dene, mutxua, ez?
Mendik nago, postalbat.
Zeskata logikoak. Bueno, bost garrena, zati pastosoak, ba, zati, edo, albo definituekin, bai?
Bitu.
Eta zeigarrena, askozaz ere, ba, bigunagoa, ja, eta hor, ja, esponjosoagoa edo, eta mm-hmm. borde, edo, albo irregularrekin. Esan dezakegu.
Osa, kaka abstrakto bat.
Hori da, baina esan dezakegu idorreriatik, kakapirri edo kakapirri pirrilera, berantzko horretara arteko, ba ez, abaniko hori daukagula,
bai,
kaketan. Osa,
gogorra da takolo eta biguna da pirritx.
Hori da! Zelako azareten, benetan.
Ez que animatu egin nahi.
Ai, benetan. Beraz.
Gaia gustoko duzu, eh?
A ver, guztiok komunean daukagun zerbait da. Oh, edo iaia guztiok egiten dugu.
Itzeiteko asko dugu.
Edo ezagutzen dugu. Beraz, komentatu nahi dizueana da, kakak ikusita jakin aldugula zer behar duen gure gorputzak. Izan ere, idorreria baldin badaukagu, hau da, bata edo bia baldin badaukagu, horrek esan nahi du, zerbaitek ez duela funtzionatzen, hidratazio gehiago behar dugula.
Zukuak eta, ez?
Bai, hori da.
Horra esaten dago.
Hidratazioa, zuntza bai, baina hidratatua. Bestela, aterako da dena, lehor, lehor.
Baina hidratazio ona. Osa, kalimotxoa, adibidez, ez da hidratazio ona.
Alkola deshidratazioa da.
Hori da.
Agian urarekin lotuta joan daiteke, baina alkolak deshidratatzen du. Ia, ia, eta gero daude, bost, sei, zazpi hoiek, jada pirrilera sartzen direla.
Mei.
Eta tartean egongo lirateke hiru eta laua. Direla
osasuntzuenak agian.
Idealak.
Oh.
Esan edizuena da, bost, sei edo zazpi baldin badaukazue, horrek gauza asko esan nahi ditu, eta zaindu behar duzue. Izan daiteke, deshidratatuta zaudetela, deshidratatzen zaretela barkatu, dena bera dualako, eta horrek gainera eragin alditzuen ekea, zorabioak, lehortasuna, bai, antxietatea, inkluso, bai, kontuz deshidratazioarekin, orduan ez da komenigarria, pirria eukitzea, eta gainera beti pirria baldin badaukazue, esan nahi du agian, arazoren bat daukazuela.
Bai? Emozionala, eh? Eskuka,
izan
emozionala.
Daiteke, be, bai, estresa izan daiteke, baina izan daiteke ere badaukazuela intolerantziaren bat,
bitu.
Edo izan daiteke badaukazuela, ez dakit, bakteriaren bat,
bitu.
Bai? Orduan,
edo sare sozialetan gehiegi aritzen zaretela.
Hori da, izan daiteke, desoreka bat dago, eta gure esten sintoma da hori, eta gure estea, da?
Bai.
Bigarren garuna.
Bai,
zaindu behar da, informazio asko ematen digu.
Inoiz ez nuen hori pentsatuko.
Nik askotan estekin pentsatzen dut. Nei. Edo ipurdiarekin.
Hori. Benetan.
Bueno, bueno,
eta azken zertzela datxo bat. Kakak flotatu egiten du, zuen kakak, zuen mokordoek flotatzen dute.
Kortxo bat, bezala, normalean esango nuke esetz.
Bale, hor esan nahi dudana da, flotatzen duteenean kakek, euneko larogeita mabostean edo, ez dira zergatik txarrak izan behar. Izan daiteke fermentazio bakterial naturala.
Uh-huh.
Bai? Vale. Izan daiteke. Ez da zergatik gaizotasun larririk egon behar. Baina, agian, tripako minarekin, baldin badoa, edo batzutan pirriarekin, edo usain benetan txarrarekin, eta hori debate bat izan daiteke, eh? Zer da usain txarra zen irea.
Baina askotan, hori beste puntu bat, beste kapitulo oso baterako.
Bueno, total!
Usain esan daiteke ere, etorkizuna irakurtzeko hausa bat.
Etorkizuna bai, esan daiteke, bai, puzkerrak edo, zelan
etorkizuna. Zer etorriko da gero?
Orduan, kontua litzateke, bai, asko flotatzen baldin badute, izan daiteke oso liotsuak izatea edo be bai, arazotsuak izatea. Eta orduan ere, hori kontrolatu behar da. Kapka perfektua litzateke, hiru lau zenbaki hoietako bat, uretara iritsi, apurtxu bat hor geratu, eta bilin balan alde batetik bestera apurtxu bat, behera doana, ez bapatean, berunzati bat izango balitz bezala. Hori da kaka perfektua. Horrek esan nahi du, emozionalki ondo zaudela. Ondo jaten duzula. Eta ondo eskantxatuta zaudela, bestela mesedez kontsultatu zuen medikuarekin. Eta honekin, batera, uste dut, informazio...
Eta kaka osasuntzu horrek usten ditu margoke eta bikainak inodoroan, eh?
Ez kakartuta nago, zuekin egotiagatik.
Kuka.
Eta gaurko mikro gomendioa da, kaka egin ostean, ondo garbitu ipurdia. Agur lazanak!
Basoaz ja, kuka.
Egunen batean, gurekin amaiera arte.
Zer dio behar duzu orain?
Jo, zeukena. Ba, joan da.
Está.
Bai, esan tu inda.
Catwoman.
Eta nor dator orain? Eukine?
Hemen txekarri izkizuet. Epa,
zizkabizkazko goseak nintzen. Goseak.
Hemen txekarri. Ekipazo.
Olibak. Baina, oiz dira oliba beltzak. Joe, ardien kakak dira. Bekago la ordien.
Jauren kakak uste dut leku guztietatik.
Eta pepe hauek ere. Eta fritu lehor hauek. Beitu hauek oso onak dira, eh?
Erosketa eukine.
Fibra handia, eukate.
Lakasitos gainera larrosak. Eseak eskatzen dituenak bezala, eh? Kamerinoetan. Karri lakasito larrosak. Horlakoak dira, ezkerrik asko dukene. Kukak ez du erreten itzen gaur egun.
Uzki harina dauka.
Ez, kukak dena botatzen du, eta horrekin geratzen zara.
Baina, zari, ez du, bueno, ekipo, pizkatxu bat, arrarotxo zaudete, venga, pasatuko dugu Urrengo atalera.
Bueno, Juancho, ba, venga, kuñita bat.
Eman ba.
Ongi bizi nahi alduzu? Jendarte guztiaren oneritzi eta eskerrona izan nahi alduzu?
Eskuntzador.
Etor zaitez gurekin lanpostu privilegiatuenera. Lasaitasuna, presio sozialik eza eta burokrazia izpirik ez. Ondo biziko zara.
Eskuntzador.
Guztion inbidia izango zara.
Nik magisteritza ikasiko dut.
Eta nik kapa eta ondo bizitzera.
Eskuntzador, ezingo zara kesatu.
Bueno, eta auzo portalan ezin da faltatu gure auzokide baten ekarpentsoa, hementze daukagu Ando, eta bere gomendio musikala egingo dugu. Aurrera.
Kaixo, kaixo auzokideak, zer moduz? Bueno, hemen Ando nauzue. Eta bueno, hemendik aurrera saiatuko naiz euskal musikaren pildora batzuk zuei helarazten, bale? Edo bitxikeriren bat, edo disko berriren bat, edo abestiren bat, edo danarakoa. Bueno, eta saiatuko naiz gaurkotasuna izatea, euskaldunak izatea, mistoak izatea, eta bueno, alba da gaztei ere ematea leku gehiago, edo hain ezagunak ez diren talei bere lekua emoten. Eta bueno, azteko Nazker taldea aukeratu dut. Nazker taldea, Atarrabiako talde gaztetxoa da, 2022 sortu ziren, eta Nazker hitza, neska eta aske itzen jokoetatik dator. Beraiek Ainoa, Jone, Nerea, Aritz eta Carmele dira. Pop rocka jotzen dute, baina baita ere toki ilun badaukate eta post-punkatik ere edaten dutela esaten dute. Eta bueno, esan behar da, pasaren urtean, 2024an, Matxenia bi izeneko diska kaleratu zutela. Eta bertan, ba, bidelagun deituriko abestiarekin arrakasta izan zuten, eta orduan horrek eman zion, ba, kontzertu gehiago egiteari, ez? Eta aurten, 2025ean, atera dute diska berri bat. Nori jarriko dizkiozu gure abestiak galdera moduan. Eta bueno, esan behar dugu, diska honetan, aurreko diskari konparatuz beste musikak beste tratamendu berezi bat dauka. Asko zere landuago eta bitxiago eta helduago esango nuke. Bai ahotsaren tratamenduan, bai gitarrak eta batez ere teklatuak. Teklatuak kriston presentzia daukatelako. Eta bueno, diska honetan aukeratuko dut Elizondo abestia zuentzako, auzoaren txat eta Euskal Herri osoaren txat. Honegin kuadrilla, musu bat guzti hori. Aio, hau pauri barri!
Zigortinak eta pertsianak altzatzen inor konturatu gabe.
Txutxumutxuen Akademia Gorena.
Izan zeitez lehena, txutxumutxuak jakiten.
Baita kontua gertatu baino lehen.
Izan ere, auzo honetan informazioa poterea da. Eta zuk oraindik ez duzu lortu. Txutxumutxua asmatzen eta handitzen master berezia.
Kira hori!
Txutxumutxuen Akademia Gorena.
Gorena!
Txutxumutxuen Akademia Gorena. Txutxumutxuen Akademia Gorena.
Gorena.
Txutxumutxuen Akademia Gorena.
Gorena.
Lagunak,
Eta orain bitxikeri batekin nator.
Bitxi bitxikeriak neguan bero egiten du eta udan otxikara. Mundua zoratu eginda, mundua zoratu eginda.
Bum bum. Bueno, kastañoseko punta batean badakizue txoko bat dagoela La Salvedana. Ez dauka fama onik han kuartel bat dagoelako. Baina bueno, badakizue hor zubi bat dagoela izen horrekin eta plazatxo bat. Eta hor, horreri, barkatu, La Salve deitzen zaio. Badakizue zergaitik?
Nik zerbait
entzun.
Garagardoa egiten zan, bai.
La Salve garagardoa edaten duterako zubiaren azpian.
Horren izenaren oinarritik dator. Baina La Salve, bada, garai batean, badakizue Bilbo portu bat zenez, bai Bilbo Begoñaren portua zan. Eta bai, portu zen moduan txalupak urten eta sartzen ziren. Bai? Badakizue marinelak Bilbotik ateratzerakoan edo sartzerakoan, bai kurba horretan, hori kurba hori da Begoñako basilika ikusten den lehenengo edo azkenengo momentuan. Orduan, sortea emoteko, bai atera behar zirenean, edo bai eskerrak emoteko sartzeko Bilbo, sartzen zirenean Bilbon, La Salve bat, Salve bat, abesten zuten edo errezitatzen zuten. Eta hortik, badator, La Salveko izena, txoko izkina horretara.
Horzeatik, izkina horretan ere, eskulturo bat dago. Marinaren, eskultura bat, klaro.
No, da, bitxikiri moduan ekarri dizuet programa.
Nuen nuertzen eskultura hori, eta hortik dator, eh?
Jo, Fontxo, ba, eskerrik asko auzoko bitxikeria honengatik, ondo dago, jakitea, ez da?
Handik pasatzen azen momentuan, Salve bat botako dut.
La Salve, Regina.
Bueno, eta auzotik paseoan jarraituko dugu, eta hemen gure elkarrizketatzaile ditxaratxeroa, ez? Ea zer egin duen.
Gaurko honetan, auzoko bihotzera etorri gara, Uribarrikaleko 10. zenbakira, Artxanda Hortz Klinikara, eta hemen daukagu Peio, bertako zuzendaria eta aginlaria baitare. Kaixo, Peio, zer moduz?
Ai, Arratsaldeon, oso ondo, hemen gustora orain tartetxo honetan elkarrizketa egiten.
Bueno, eta galdetegiarekin hasiko gara, noiz eta nola okurritu zitzaizun Hortz Klinika bat jartzea?
Bueno, ba, hombre, aginlaria izan da, ba, hombre, beti daukazu buruan berbada klinikat montatzeko aukera, ez da, duela lau hasi nuen proiektu hau, eta klinika hasi zen funtzionamentuan duela bi urte.
Guazen galdera tekniko batekin, zenbat hortz edo agin ditugu eta zentzu dira haien arteko ezberdintasuna, ez?
32 hortz ditugu. Agin ezberdinak, ba, paletak, aurreko aginak, incisiboak, zentuzke, ba, mosteko eginak daude, agin hoiek. Letaginak, zonalde horretakoak, egiten dutena da, desgarratu edo lan. Aragia edo. Eta txeko aginak, matraia aginak edo aginak, hoie dira aginik garrantzitsuenak mastikazinorako, eta ba, trituratu egiten dute, eta horrazten da digestioa.
Bai, ondo murtxikatzeko, ez da?
Hori murtxikatzeko, bai.
Bai, eta vampiroen hortz egiturari buruz, zer esan diezak eguzu?
Ba, inoski, claro, vampiroek behar dutena da, odola, eta horretarako, oberena da, olako letagin luze batzuk, no, odola ondo zurrupatzeko.
Eta inoiz vampirorik izan duzue bezero moduan Artxanda Klinikan?
Ba, bitu. Barri egin duzu, baina eskatu dizkidate vampiroen letaginak. Eta egin ditugu, eta gira zen oso ondo geratu ziren, pur bat, tatuaje munduarekin relazionatutako gauzetan, ez da?
Urrengo galdera. Bezero asko, beldur, fobia edo filiaren batekin hurbilduko dira klinikara.
Osoikoa da, pertsonek beldurra aukitzea edo, bueno, aukitzen ez apurtxuet, ansiedadea odontologiari. Gainera oso ulergarria da, antxina odontologia nahiko gogorra zen. Konsultak ziren, non daukazu mina, agin honik enduko dut. Gaur egun odontologia zentro batera joatea, ez du emon behar, inongo ansiedarik. Ez joateak emon aldu.
Bai, porque garai bateko filmetan beti ikusi izan dugu aginen bat atera behar zutenean, whisky edo alako destilatutako alkoholen bat edaten zutela. Zuek ere praktikatzen duzue, mueble bar bat daukazuen menatzean.
Horrein ez. Beste gauza batzu ditugu, baina mueble barra ez. Bitu, alkoholak apurtxu bet, bai, monten dizu, deselan esango dugu,
Indarra, motivazioa.
Motivazioa, valentia, valentia, ez? Baina antikoagulante bada. Asko daten baduzu, odol gehiago aterako duzu.
Antxulea, kontutan izan, ez etorri mozkor aginetako zirugia bat egin behar baldin baduzu, eh? Eta noizbait animalia bat bezero bezala tratatu behar izan duzu?
Bitu, ba, oraindik ez, baina uste dut, laster egingo dudala. Hau, nik katu badaukat, eta duela gitxe albetaren eraman nuen, eta esan zidan, ahi ba, jengibitis azeukala. Eta ginetan, eta ez da pikari esen bat, ekiko da ben, edolan. Zeratu, eta gero garbiketa, ba,
pertsuna bezala. Arabi, esatitxo batean anestesia pizka bat sartu, eta...
Bueno, zeratzen dut, nik uste dut, suposetzen dut, pastilla bat emango diotela.
Nago imaginatzen ni, atearen atxetik zerbatana batekin dardo anestesia
entorrekin. Hombre, bai, nire katu ere mateko, bai, holako zuzak eragin beharko da, eh?
Bitu, pues kontatuko diguzu abertzelan. Bueno, eta tokatu eskero zer tratamendu mota egingo zenioke, risitas pertsona imitekoari, kuña!
Hoi, ba, pues horreke antxatze... Ba, protesi bat bai beharko luke, bai.
Aginlariok ikusten zenuenean, esango zonte, a ber, txo, pasatu klinika batetik, ez?
Ba, bueno, bai, baina, bitu, berari ondo joan zitzaion protesi barik, eh? Berbada, esen famatu izango aginak ondo izango balitu, hazi.
Zen izan da norbait, hortz bat apurtu edo galdu duen pasarterik arraroena?
Jo, galdu dituenak, hainbat kontatu izkiate, baina, hombre, guztiz arraroa ez dakit, oza, lan, jan dituenak hortzak, edo hori umetan oso tipikoa da, edo inoiz norbetek ere kontatu dizu, ba, itxegiten nengoen, bezero batekin itxegiten nengoen, eta errebente agin batek, bamba, erraz joan zen. Baina, bueno...
Anekdota sororik ez da egon, normaltasunarekin.
Oso soroa ez.
Zure bezeroek aldu dituzte hortzak, era normal batean.
Normalen bat, edo, bueno, gehienetan ez dituzte galtzen,
Ondo itxasten dituzuelako orduan. Hortz klinika batean lan egiteaz aparte, zer beste gauza gehiagotara dedikatzen zara?
Bueno, honek ez dituen batean, enpora asko.
Nik uste dut peio daukala esterilla hor atzean, eta ja lan amaituta atzean egiten duzula, ja loko duzte dagoen, eh?
Gero egiten du gaza, nik asko jaten ez mendira, nik askotan adibidez, kontsultagun normalan amaiketan zabaltzen dugu. Nik askotan kontsultara hasi baina horretik mendira jaten aiz, etortzen ez ona, ba... Hortu erdi harinago, dutxatxo bat hartzen dut, kafe bat hemen klinika ondoko kafetegian, eta horrazten ez lanean.
Zer film, serie, programa edo zein motatako ikusentzute produkzio gomendatuko zenioke gure entzuleari?
Bueno, bitu, ba, niri asko gustatzen zait. Ba, filmea, seriak... Jo, ni serien atletik, jende guztiari gomendatzen diot, The Wire, deitutako...
The Wire, bai.
Guzti zora dutzen zait, eta gainera, ez da, oza, entretenigarria ez da aparte, jo, oso kritika sozial ona da, eta oso ondo eginda dago serie hori. Beti ikusi behar da bertsio originalean, serie hori.
Eta zer mezu bidaltzen diozu munduari?
Ba, empatia gehiago, eta ez dakit... Zeran da, bereko tasu, no? Egoismo apurba gutxiago, eukiberko genuke danok, baina batez ere mundua gobernatzen daudenek, batez ere aiei.
Eta orain elkarrizketa amaitzeko pare bat ziste kontatuko dizkizut, ea gustoko dituzun. Aginlariak bezeroari, hortzak lokartuko dizkizut, tira, afaltzeko esnatzen badira. Eta bigarren bat, oso txarra baita ere, bezeroak aginlariari. Hortzak horiak dekodaz, zer gomendatuko zenirake? Pagor bat amarroia.
Korreko dut hori, eh?
Hau zuretzako. Pues eskerrik asko Peio, Artxanda hortz klinikatik agurtzen gara, eskertzea gure auzoko komertzianteari dedikatutako denbora, eta badakizue, hemen zuen zai egongo dira.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, hemen auzoan oso auzotarra gara, oso barrionalistak, eta hemen egiten ditugu guk, ba, gure eventuak, behin eta berriz.
Eta elkarrizketa bat daukagu horren inguruan ere, ezta? Merkatu baten.
Bai, norbait joan zen merkatuan erosketak egitera, eta bide batez, bertako jendea elkarrizketatu zuen.
Entzuko dugu.
Uribarriko eskoletako kanpara jeitsi gara, auzolan elkarteak, auzokabarri artisau azoka, urtero bezala antolatu eginduelako. Eta bertan, artisau postuen arduradunekin pizka bat hitz egingo dugu aber zelan doakien eguna.
Empoderatuaken postura etorri gara, auzoko launeskek jarri duten postura, eta bertan artesania, artisaua ikusi dezakegu, haiek egindakoa, eta euren etxetik ekarritako liburuak. Zelan ikusten duzu egiroa, zelan dago jendea?
Ondo oso pozik ikusi dugu, ba, adin guztietako jendea etorri da erostera, eta oso pozik gaude.
Hemen gaude Naiararekin, ni naiz postuan, poltsoak eta bitxiak saltzen dituela. Zelan ikusten duzu aurtengo merkatu hauri barrin?
Ba, egia esan oso ondo ikusten dut, bigarren aldiz natorrela eta oso pozik. Ambiente oso ona, Gipuzkoatik gatoz eta earki, primeran.
Hemen daukagu Depe, postuak ikusten, auzoko laguna. Zelan ikusten duzu aurtengo auzoka barri azoka?
Ba, super ondo, postu asko daude eta gainera eguraldi onarekin, así que goiza pasatzeko super plan bikaina.
Antolatzaile batekin bildu gara, auzolan elkartetik, Nerea dugu hemen, zergaitik antolatzen duzue azoka hau auzoan?
Bueno, ba, daramatzagu ja hiru lau urte hau egiten, azkenean auzoko artisauei lekua emateko eta auzoari be bai, ba, bizitza apurtu bat emateko.
Eta aiba, topatu dugu Maukaren logotipoaren diseinua egin duen artista. Bera, Maria da, Marri Marraskikoa. Zelan ikusten duzu, Maria, aurtengo merkatua?
Ba, giro superona, jende pila hurbildu da auzora eta oso gustora gauza hemen.
Anekdotarik?
Ba, txokolate dago super goxo, beti bezala.
Pues eskerrik asko, Maria.
Venga, zuri.
Bueno, ba, besterik gabe, oza, ventila, oza, nik uste dut
bukatu. Lan bikaina egin duzu.
Lan bikaina egin dugu, ez gara gehiagin lusatu, zer ingenezake orain.
Eta oso ondo pasatu dugu. Bueno,
aipamen batzuk egitea, ez da?
Adibidez.
Alde batetik, Mauka, bale? Mauka...
Euskal Txalen topagunea.
Mauka! Euskaraz barra barra.
Mauka, euskaraz barra barra.
Bale, eskerrik asko Mauka beti hor egoteagatik, espiritualki.
Gure esponsorra.
Hori da. Eta gure elbide elektronikoa.
Bai, gustoko izan baldin baduzue, edo ez gustokoa, eta iradokizunik izatekotan, idatzi dezakezue posta elektroniko honetara.
auzoportala.podcast@gmail.com
Podcast karekin.
Hori da.
Errepikatu dezakezu!
Nobita!
Nobita!
Ai, zizoka.
auzoportala.podcast@gmail.com
Idatz iezaguzue.
Bai, irainak badira ere, gupozi.
Irainak badira ere, hemen sartuko ditugu.
Hori existitzen garelako da, eta maite gaituzue.
Eskerrik asko!
Rebotea batik!
Bedenkatuak.